ogledalo.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo čućete zapis sa 100. duhovne večeri koja je u nedjelju 17. aprila održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je predavanje održala i istoričar umjetnosti iz Budve Lucija Đurašković, govorila o crkvi Presvete Trojice u Budvi i o 5 ostalih crkava u okviru starog grada Budve, kao i o arheološkom i etnografskom muzeju u Budvi.
Časni oci, draga braći i sestre, plemeniti skupe, ukazana mi je velika čast i radost da mogu večeras u smiraj velikog praznika Hristovog ulaska u Jerusalim, da vam riječima predstavim i slikom približim saborni hram pravoslavnih starobudvana, crkvu Svete Trojice. U tom smislu posebno se zahvaljujem mati Stefanidi, koja me je pozvala da držim ovo predavanje. Crkva ili hram je osoben sakralni prostor, odnosno sveti prostor, koji uvijek predstavlja odraz transcendentnog božanskog svijeta. Sam univerzum poima se kao kakav hram, a hrišćanic će od ljudske duše načiniti hram Duha Svetoga. Iz ovog proizilazi da je hram Božje boravište na zemlji ili drugim riječima mjesto njegove realne prisutnosti. Hrišćanski hram u njegovim različitim oblicima skoro po pravilu karakteriše harmonija, simetrija, mudrost i ljubav. Kod sakralnog spomenika ili hrama često se može uočiti kontinuitet svetog mjesta koji se proteže od paganskog do hrišćanskog, ali je suština da se uvijek radi o jednom mjestu koji u sebi ima atribut posvećenog izdvojenog prostora. Uvijek su to, gotovo bez izuzetaka, najvredniji spomenički kompleksi, kao na primjer kod nas kompleks Paštrovskih manastira ili kompleks manastira na Skadarskom jezeru ili na primjer kompleks crkava na Svetom Stefanu ili kompleks crkava u Grblju, Majinima ili kompleks od 6 crkava u jugoistočnom dijelu starog budvanskog grada. Upravo u središtu ovog posljednje pomenutog, rijetko vrijednog i hronološki raznovrsnog, nalazi se crkva posvećena Svetoj Trojici, slavi budvanskih pravoslavnih vjernika. Crkva Svete Trojice sagrađena poslije pada Mletačke republike, kada su pravoslavni budvani, poslije upornog traženja i insistiranja, dobili od Austrije dozvolu za izgradnju svog hrama, čemu je naročito doprinjelo svesrdno zalaganje crnogorskog vladike Petra I. Izgradnja je trajala 6 godina, od 1798. do 1804. godine, a njome je upravljao Aleksa Goga, nevješt neimar, kome se mogu pripisati određene nepravilnosti u samoj gradnji. Katolički ste sveštenik i budvanski hroničar, koji je živio sredinom 18. vijeka, a živio je do 1845. godine, Don Anton Kojović, kao očevidac u jednom svom rukopisu opisuje srčanost kojom se od pravoslavnih žitelja grada obavljala ova radnja. On navodi da su svi pravoslavni, bez razlike, stari, mladi, muški, ženski, mladići i djevojke, priskakali u pomoć prema svojoj snazi, usto pjevajući, igrajući i veselići se. Gradnju crkve pomagali su dobrovoljnim prilozima ne samo žitelji Budve, već i hrišćani i opštine sa strane. Hram je građen po ugledu na crkvu Svete Gospođe sredine 18. vijeka u Podostrogu, dakle manastiru koji se nalazi u Podmajinama, neposredno iznad Budvanskog polja. Po sredini nadvisuje je monumentalna kupola sa uskim otvorima koji direktno izbijaju iz krova. Predstavlja jednobrodnu građevinu, kao što vidimo, srednjih razmjera, može jedna druga fotografija još. Šira polukružna apsida po sredini oblikuje istočni zid, dok zapadnu stranu karakteriše portal sa trodjelnim zvonikom na preslicu. Na južnom i sjevernom zidu koji na apsidi nalaze se uzana prozorska okna. Crkvu iznad glavnog portala ukrašava rozeta, dok se na južnom zidu nalazi bočni portal, pogled sa citadele. Unutrašnjost ove sakralne građevine je zasvedena polobličastim svodom, a dva para pilastara dijele je na tri traveja. Zidana je tesanim kamenom i to naizmjeničnim ređenjem crvenkastih i bjeličastih pojaseva, što bitno doprinosti živosti u izgledu fasade. U porti crkve prema sjevernoj strani nalazi se grob Stefana Mitrova Ljubiše, znamenitog budvanina i jednog od najznačajnijih pisaca srpske književnosti 19. vijeka. Ukrašava ikonostasna pregrada izuzetnih likovnih kvaliteta, koju je 1833. godine oslikao grčki ikonopisac Naum Zetiris sa ostrva Milosa, na čiji potpis nalazimo ispod centralne predstave raspeća. Negdje početkom 20. vijeka na oba frize ikona ikonostas ove crkve dodate su, odnosno aplicirane, nove ikone za koje se prema osobenostima stila može pretpostaviti da ih je uradio petrovački slikar Marko Gregović. Ova ikonostas, koji kompletni hram, teško je stradao u zemljotresu iz 1979. godine. Poslije zemljotresa, prilikom konzervacije oštećenog ikonostasa, ponovo je otkriven Zetirijev stari sloj ikonopisa, koji danas, pored religiozne i estetske funkcije, također bitno utiče i na formiranje novog pogleda na cjelokupno slikarstvo u unutrašnjosti hrama. Grčkom ikonopiscu Nikoli Aspiotiju, koji je sredinom 19. vijeka oslikavao brojni ikonostase na našem primorju, na primjer u Praskvici, u Gradištu, u crkvi, u Svete Petke u Podmajnama, onda imamo njegov ikonostas i u crkvi Rize Bogorodice u Bijeloj. Dugo vremena se greškom pripisivo rad na kompletnom ikonostasu Budvanske Svete Trojice. Međutim, ovom slikaru se sa ovog ikonostasa mogu pripisati jedino bočne prestone ikone sa predstavom Svetog Jovane Preteče na lijevoj i Svete Trojice i Svete Trojice na desnoj strani sa jasnom stilskom distancom u odnosu na ostalo ikonopisno slikarstvo. Kad je riječ o Svetoj Trojici, vidimo da ovdje je prisutan ikonografski tip sa predstavom oca i sina u simetričnom sjedećem položaju, iznad kojih u centralnom dijelu lebdi golubica kao predstava, dakle, Svetog Duha. Prestone ikone sa predstavama Hrista i Bogorodice sa djetetom darovao je crkvi Georgije Mađarević 1852. godine, o čemu govori zapis urezan u dnu okova obiju ikona. Na čelnim carskim derima možemo prepoznati još jednu stilski i vremenski različitu slikarsku ruku. Male ikone sa predstavom blagovijesti u gornjem dijelu i careva Solomona i Davida u dnu upućuju na slikarstvo koje se može vezati za kraj 17. i početak 18. vijeka, što navodi na pretpostavku da su dveri najvjerovatnije donesene i uklopljene u ikonostas, a predanje govori da potiču iz sjeverne Albanije. Ikonostas Budvanske Svete Trojice pripada tipu baroknih ikonostasa, koji su se na području Karlovačke metropolije počeli javljati krajem 17. i početkom 18. vijeka. U pitanju je visoka oltarska pregrada, kao što to pokazuje i ovaj primjer, ukrašena raskošnim duborezom u pozlati sa biljnom geometrijsko-izografnom dekorativnom ornamentikom. Dok na zapadu oltarska pregrada ne dobija na značaju ili se čak sasvim gubi, u interijeru pravoslavnih crkava ona posebno postepeno stvari prerasta u monumentalni ikonostas s posebnom simboličkom funkcijom. Ikonostas Svete Trojice rađen je u četiri nivoa. Iznad zone sa prestonim ikonama, koje dijele čeone carski bočne dveri, nalazi se friz sa 13 ikona na kome je prikazan ciklus velikih praznika sa središnjom prestavom Svete Trojice iznad carskih dveri. Nivo iznad ovih ikona čini red od također 13 ikona sa prestavom Svetih apostola. Iznad ovog friza uzdiže se monumentalno raspeće sa Bogorodicom i Svetim Jovanom. Naum Zetiri je radio sve ikone iznad zone sa prestavnim ikonama, kao i bočne dveri sa predstavama svetih arhanđela Mihaila i Gavrila. Njegovo slikarstvo dolijeva probaroknim tendencijama te stilski ikonografski nastupo od osnovnih principa bizantijske umjetnosti pri oslikavanju ikona. Perspektiva je inverzna, kompozicija uglavnom centralizovana i svedena, crtež pedantan i precizan s okruglastim formom glava kod tretiranja likova. U koloristički svježoj intonaciji boja prevlađuju plavi, crvenkasti i oker tonovi. Riječ o slikarstvu čije stilske karakteristike upućuju na veze s Atosom, odakle putujući zografi budno čuvaju i njeguju tradicionalna slikarska znanja, proistekle iz propisa svetogorskih slikarskih priručnika. Za razliku od Zetirija, Nikola Spioti u dilemi kako da istočno pravoslavnu ikonu pretvori u baroknu sliku. Ovaj slikar izuzetne nadaranosti vješto se upušta u probleme valerskih odnosa kao i kontrasta svjetla i sjenke unoseći u svoje slikarstvo primjetne elemente klasicizma. Na njegovim slikama i ikonama dominira prigušena smeđa gama s iluzionističkim efektima pri rješavanju problema prostora i kompozicije. A Spiotijeve ikone predstavljaju primjer oslobađanja od zografskog stila i osobeno evropeiziranje u smislu vizantijskoj zapadnjačke simbioze rođene na Levantu. Pomenute venecijanske prestone ikone sa predstavama Hriste sa desne i Bogorodice sa djetetom sa lijeve strane od carskih dveri ističu se bogatstvom srebrnih, minuciozno obrađenih okova sa zlatnom intarzijom oko nimbova. Hristos Pantokrator je predstavljen u poprsju, u lijevoj ruci drži otvorenu knjigu, dok desnom blagosilje. Ikona Bogorodice sa djetetom predstavlja ikonografski tip Bogorodice Hodigitrije pute voditeljice. Bogorodica je prikazana u poprsju, frontalno, dostojanstvenog i ozbiljnog izgleda. Na svojoj lijevoj ruci nosi Hrista, dok desno pokazuje na njega. Mladenac Hristos je također predstavljen frontalno, desnicom blagosilja, a u lijevoj ruci drži kuglu sa Hristom. Ovaj ikonografski tip ikone Bogorodice sa Hristom je svoj naziv dobio po nerukotvorenoj ikoni Bogorodice sa Hristom, koja se pripisuje Svetom Luki, a nalazila se u Carigradskoj crkvi na Hodegonu, putu vodiča. Kasnije se razvila legenda da je slijepima vraćala vid i tako postala njihova putevoditeljica, što može imati simboličko značenje s obzirom da se ovaj ikonografski tip često nalazi upravo na ikonostasima. Originalnu ikonu su uništili Turci pri osvajanju Carigrada. Ovaj vizantijski tip Bogorodice Hodigitrije služio ikonografiji zapada kao praozor velikom nizu gotičkih Bogorodica sa djetetom. Pored slikarstva na ikonostasu, u interijeru crkve Svete Trojice nalazi mi na dekoraciju pijevničke fasade takozvane morske balustre, izvedene u tehnici tempera na daskici, a slučajno otkrivene prilikom renoviranja interijera hrama 1965. godine ispod debelog sloja uljane boje. Ova dekoracija sadrži tri predstave iz života ubogog Lazara, ukomponovane uz personifikacije pakla i raja. Slikarski gotov identična sa ikonopisnim slikarstvom Nauma Zetirija na ikonostasu, tako da se lako može uočiti da isti majstor radio i ove kompozicije. Slikarstvo ovog malo poznatog grčkog majstora predstavlja Ocija i kasne Vizantije na našem primorju, gdje su također njeni precizno utvrđeni estetski principi, čuvajući tradiciju, ostali kontinuirano da traju do danas. Kao što sam već napomenula, krajem 19. i na početku 20. vijeka nova friza ikone ikonostasa Budvanske crkve Svete Trojice aplicirane su nove ikone, koje su do zemljotresa 1979. godine skrivajući starije prekrivali ikonostas, odražavajući stilske osobenosti ikonopisa koje su osvajale naše prostore početkom vijeka, a danas se čuvaju u crkvenoj riznici. Postavljajući pitanje ko je slikar koji je radio ove ikone, pred nama se otkriva nadahnuto slikarstvo prožeto elementima neoromantizma. S obzirom na stilsku sličnost koja se ogleda i u crtežu i u koloritu sa ikonostasima nastalih u sličnom vremenskom razdoblju, a koje krasu unutrašnjost crkava Svete Trojicu, manastiru Reževići, nove crkve Svetog Stefana, odnosno kako je se još naziva da je posvećena i Svetom Aleksandru Nevskom na Svetom Stefanu i crkve posvećene Uspenju Bogorodicu u Boretima, opravdana je pretpostavka da je najvjerojatnije i nove ikone sa ikonostasa Budvanske Svete Trojice radio poznati petrovački majstor Marko Greković. Ne ulazeći u kompleksan problem ikone kao posebne umjetničke vrste, možemo zaključiti da je ovo slikarstvo pod vidnim uplivom važećih zapadnjačkih likovnih tendencija koje se ogledaju na planu religiozne slike. Naivan i slikarski rafinovan likovni izraz izrađen je na naglašenoj kolorističkoj osjetljivosti, gdje je tonska prefinjenost potisla moguće dekorativne efekte pred čisto slikarskim vrijednostima. primetna je intuitivno, a iznalaški uspostavljena igra između crtaških sposobnosti i kolorističke nedovršenosti, namanjem platnu koje zrači gospodstvenim mirom, pa čak i monumentalnošću. Izomirano istaknute plastičnosti forme vibrira i dugotražena linearna struktura, podvučena najčešće idealizovanim pejzažom u pozadini. Upravo umjetnikova sposobnost u likovima svetitelja u prvom planu, bilo da je riječ o apostolima, prorocima ili ostalim odebranim svetiteljima, na blag i skoro krotak način pobudi uzvišeno osjećanja prožetane nametljivom, finom sjetom, uzdiže njegove likovne sposobnosti do neobično visokog nivoa nadarenosti. Smirena čulnost idealizovanih svetaca, iako skoro sva od ovoga svijeta intuitivno nas upućena ka pogledu svetitelja, koji je kroz nas upućen ka nebu, upućen ka daleko izmaglici nadprolaznog. Riznica crkve, pored predstavljenih ikona sa novijeg ikonostasa, čuva i vrijedne primjere ikonopisnog slikarstva iz 18. i 19. vijeka. Ovdje se naročito ističe ikona Svete Trojice iz 19. vijeka, bogato ukrašena raskošnim srebrnim okovom sa pozlatom. Zidovi interijera crkve prekriveni su fresko slikarstvom izuzetnih likovnih kvaliteta, koje je početkom ovog našeg vijeka izvela neobično talentovani Božjim darom oplemenjena ruka đakona Slavoljuba Radojkovića. Novozavjetnim događajem rastanka Hrista, Sina Božijeg, od svojih učenika i vjernog naroda i vraćanja Bogu Otcu da sjedne s njegove desne strane, Bog nam se otkrio kao Sveta Trojica. Jer ono što se preko viđenja starozavjetnih proroka naslućivalo, ispunilo se u Novom Zavjetu. Naime, Otac je preko Duha Svetoga poslao u svijet Sina svojega, da ga svojom žrtvom spasi i oboženje kroz svetu tajnu pričešća ponovo privede Tvorcu. Svojom smršću na krstu i vaskrsenjem, Hristovis je smršću svojom pobijedio smrt i otkrio put ka vječnom. Kao i mnogi drugi hramovi, Budvanska Sveta Trojica ostaće vijekovima da svjedoči okuplja i slavi uzvišenu premudrost Božiju, nadahnjujući nas kroz njegovu nesebičnu ljubav najvišim duhovnim vrijednostima. Pa eto, mogu da kažem da uopšte muzejska djelatnost u Budvi je počela se razvija još 60. godina. Tada nije imala svoj prostor, nego je koristila prostor crkve Santa Maria in Punta, dakle prostor crkve koja je, naravno, koja je jedna od najznačajnijih crkva uopšte u Budvi, koja je sagrađena 840. godine i sagradili su je Benediktinci. Možda bi ovom prilikom mogla da ispričam tu zanimljivu legendu vezanu za osnivanje same crkve. Dakle, kako legenda kaže, jednog dana su ljudi barkom, koji su imali crne kose i duge brade, došli, pristali uz grad Budvu, učinio im se zanimljiv, ali nisu znali da li u Budvi postoji i da li je već ima da li žitelji Budve, da li su hrišćani uopšte. I kako, misli su kako da provjere tako nešto i postavili su na sami rt. Zanimljivo kako ono što je kako je postavljena crkva na samom rtu. I oni su postavili ikonu Bogorodice sa dvije svijeće. I što tako htjeli da provjeru koliko ima hrišćana u gradu, oni će prihvatiti ikonu, ukoliko ne, odbasit će ili neće, jednostavno neće pristupiti njoj kako bi trebalo. Međutim, upravo hrišćanskim budvanima, mogu tako da kažem, koji su već sada imali veliki bazilikalni hram, rano hrišćanski, koji je sagrađen za vrijeme još Justinijana, krajem 5. vijeka, njima se to učinilo kao poseban, osoben Božji znak i oni su naravno na tom mjestu gdje je postavljena ikona sa dvije svijeće sagradili crkvu Santa Maria in Punta. Međutim, postavilo da su oni isti pristupili i prišli grad i da su to bili Benediktinci iz Španije, iz jednog manastira sa grbom Zlatnog orla. Eto, to je ta legenda koja govori o osnivanju te vrlo značajne predromaničke građevine koja postoji u starom gradu. Možda bi bilo zanimljivo da još kažem koje su ove crkve, jer je vrlo zanimljivo da Budva na tako malom, jednom uzanom prostoru posjeduje, dakle, i hronoški i stilski različitih šest sakralnih objekata, već sam rekla u čijem se središtu upravo nalazi crkva Svete Trojice. Dakle, to je ova već pomenuta bazilika iz praktično kraja 5. i 6. vijeka. Zatim upravo ova koju sam pomenula, crkva Santa Maria in Punta, to su dvije. Imamo jednu vrlo zanimljivu i historijski značajnu crkvu Svetog Save, koja je iz 12. vijeka. Ona je naročito značajna, pošto, eto, ja držim do te, nije to samo pretpostavke, nego držim do stanovišta da je ta crkva upravo bila od početka pravoslavna, posebno jer su u njoj sačuvani jedini ostaci freskoslikarstva iz 12. vijeka u budvanskom stanom gradu uopšte. I sama crkva potiče iz prve polovine 12. vijeka, tačnije iz 1141. godine. Postoji jedno isto tako predanje da je sam Sveti Sava, koji je posjetio Budvu, uticao na samu gradnju crkve i da je crkva posvećena ne Svetom Savi Nemanjiću, već Svetom Savi Osvećenom, naravno njegovom zaštitniku. Hoću da kažem, znači, pored ovih, koliko sam nabrojala, već tri crkve, postoji još jedna, postoji ova isto tako iz romaničkog praktično vremena, katedralna crkva dana Svetog Ivana, dakle ona je danas sa zvonikom, ona katolička crkva, međutim prvobitno ona je bila sagrađena u 7. vijeku i tada je bila sagrađena u obliku rotonde. Ja isto imam jedno skromno svoje razmišljanje o tome da je ona sagrađena upravo na mjestu gdje se nekada, pored ove bazilike, koje je kasnije poharom ovih Saracena također popaljena i uništena, ja mislim da je to bilo u 9. vijeku, da je ostala krstionica koja je posvećena normalno bila Svetom Jovanu i da je nakon toga, zato ona bila rotonda, kasnije pretvorena ona u crkvu da bi se moglo njoj naravno vršiti služba jer je ova bila uništena glavna. Kasnije se ona određenim ispravkama naravno razvila u sasvim drugi oblik. Ali to je to ova, koliko sam nabrojala, četvrta crkva, dakle crkva Svetog Ivana. A peta je, zanimljivo, malo ko za nju zna, nju su osnovali grčki monasi i ona se nalazi u središtu same citadele. Pokazala sam jedan snimak i sa citadele, kako se vidi dio također crkve Svete Trojice. I ona se nalazi, ona se zove Santa Maria također de Castello. I sagrađena je u vremenu Balšića i Crnojevića, dakle negdje između 12. do 14. vijeka, u tom periodu je uopće ta crkva sagrađena, međutim uništena je prepravkom u okviru same citadele, jer su je kasnije Austrijanci, Austrougari, pretvorili uopće cijelu citadelu u njihovu kasarnu, pa su tako i zidove crkve prilagodili tom takvom vojnom praktično objektu, a vrlo značajan zid sa portalom na koji je bila jedna zanimljiva ploča sa natpisom gdje se jasno moglo vidjeti, to je bio ćirilični čak natpis, da su grčki manasi osnovali upravo taj manastir Santa Maria de Castello. I naravno šesta crkva, upravo ovo o kojoj sam govorila, Sveta Trojica. Eto, to je zanimljivo da je koliko je taj dio Bud uopšte jedno sveto mjesto, mogli bismo reći, s obzirom na tu, eto, ja mislim, izuzetno pozitivnu, praktično sakralnu energiju koja zrači, znači, u tom prostoru uopšte kad se nađemo. Za muzej mogu reći da je on, znači rekla sam već, početci muzejske djelatnosti u Budvi počeo se razvijati već 60. godina, međutim upravo u ovoj crkvi koju sam pomenula, Santa Maria in Punta, tu je bila njegova prvobitna postavka, jer su prilikom izgradnje hotela Avala, to je bilo negdje 1937. godine, otkriveni prvi arheološki nalazi iz grčkog i rimskog perioda. Međutim, to nisu bila sistematska iskopavanja i samo nešto je ostalo u posjedu same Budve, a dosta materijala je razneseno. Tako da, eto, imamo vrlo rijetke primjere danas za to, sa tih iskopavanja, a oni su se, kažem, i kasnija su bila 50. godina, svi čuvali i praktično izlagani bili u ovom prostoru crkve Santa Maria in Punta. Današnji muzej potiče iz 2003. godine, to se htjeli da vam kažem, i tip je kompleksan je muzej, znači sadrži arheološku zbirku i etnografsku zbirku. U arheološkoj ono što je najzanimljivije, pošto se poslije zemljotresa vršena su sistematske iskopavanje upravo na prostoru iza hotela Avala. I tu je otkriven naprosto jedan veoma jedan zanimljiv prostor, ogroman prostor, to je budvanska nekropola koja je bila slojevita iz nekoliko perioda. Znači, trajala je, znači, sahranjivanje na tom prostoru je trajalo praktično više od 1000 godina. Znači, možemo reći da se sahranjivalo na tom prostoru od negdje 5. vijeka prije nove ere, pa do, možemo, tu su nalaženi grobovi i do 8. 9. vijeka nove ere. Čak više od 1000 godina bile aktivne. Međutim, eto, jednim vandalskim postupkom, prilikom poslije zemljotresa, prilikom izgradnje novog kompleksa hotela Avala, cijel taj, možemo tako reći, slobodno, grad mrtvih, nažalost je i samo jedan mali jedan dio je ostao iz rimskog perioda, a sve ostalo je odnešeno, uništeno. Eto, to je, nažalost, sudbina i danas kod mnogih situacija Budve, da se ona kompletno, vodeći računa o značaju spomeničkog nasljeđa, mnogo toga se uništava i betonira samo radi eto nekih sitno sopstveniških interesa. Dakle, se vratimo na muzej. Danas muzej u svojoj zbirci čuva preko 2500 izuzetnih eksponata vezanih za upravo ilirogrčki, grčki, helenistički u stvari period i kasnije rimski period. Imamo nešto malo eksponata iz perioda ranog srednjeg vijeka, iz kasnijeg srednjeg vijeka vrlo imamo malo toga, a upravo ova etnografska zbirka koju sam također pomenula, ona ima eksponate koji datiraju, možemo reći, od negdje 17. pa do kraja 19. vijeka. Ono što ću još da istaknem, opet ću se vratiti na ovu arheološku zbirku koja je značajnija. Ono što ću da istaknem vezano za, imamo izuzetne, očuvane izuzetne primjerke helenističke keramike. Ono što je vrlo rijetko, čak u cijeloj Crnoj Gori, možemo se pohvaliti ne samo u Crnoj Gori, no na čitavom Balkanu, imamo jednu fantastičnu zbirku zlatnog nakita iz helenističkog perioda. Ne zaboravite, to je praktično 4. vijek, 3. vijek prije nove ere. I imamo ono što je pravi fenomen da je moglo biti do današnjih dana sačuvano u okviru rimske zbirke iz rimskog perioda. Imamo vrlo, vrlo interesantnu i bogatu zbirku rimskog stakla. Znači, staklo koje je očuvano, a koje je praktično staro od 2000 godina. I možemo reći čak i više. Ja nisam, imala sam priliku da putujem i po Italiji i po Grčkoj, ali nisam još uspjela, nisam im bila u prilici da vidim takvo bogatstvo kad je riječ o rimskom staklu. I tako, svako ko bude u prilici da posjeti Budvu i da bude u starom gradu isto. Eto, bilo bi vrlo, za vas interesantno i korisno da... Pošto pravi fenomen upravo to rimsko staklo i zlatni nakit, i uopšte cijela helenistička zbirka je izuzetna. I ono što je još zanimljivo, pošto sam imala sam sreću da budem u tom dijelu iskopavanja, kad je iskopavan kasniji period praktično ranokrišćanski, da budem prisutna kad je pronađen prvi eksponat koji je ukazivao na pojavu hrišćanstva. To su bile bio jedan broš sa dvije golubice kao predstava, naravno, Svetog Duha. Muzej se nalazi, možete do njega doći, ulazi se preko zadnjeg ulaza od rive u stari grad. pa odmah ide se još jedno stotinak metara sa lijeve strane. Ali imamo, vidite, ovdje vrlo, vrlo interesantan primjer upravo kod budvanskog ikonostasa. To sam napomenula da se na jednom ikonostasu srećemo sa, eto, ovo je vrlo poznati slikar, dakle, i vrlo aktivan bio, rekla sam, na primorju. On je slikao onaj impozantan ikonostas. Ali to je utjecaj Levanta, dakle upravo klasicizam, upravo on se više predaje tim zapadnjaškim utjecajima, dok Nauzetiris je to samo manje od 20 godina ranije. Ovaj fraskic, ja mislim, rađen, mene možda malo veći raspon, možda 25 godina, tako. Jer je radio impozantan ikonostas u manastiru Praskic, upravo ovaj slikar, kompletan. A ovdje i dugo se njemu pripisivalo da je kompletan, nisu razlikovali, a jasne razlike između Nauma stilska, između Nauma. Pa ja imam osjećaj da se ona bori, jednostavno se bori, ona želi da zadrži određen duh vizantijskog slikarstva, ali stilski je više, posebno kod ove druge, za te trojice ćete vidjeti taj iluzionizam, eto vidite ove oblačiće, to je tipično i karakteristično za, da. Vidite, oni su čak, čim se glava pomalo kreće, tako nisu frontalni, neće to upljivi utjecaj zapada. Onda ono što je vrlo tu isto karakteristično, to je taj oblikovanje samog lika sa sjenkom. Znači, isticanje plastičnosti, to isto nije karakteristika Vizantije, već se gubi se i to je taj problem uopšte. Inverzna se gubi, radi se više to po tim dejstvom onoga što je počinjeno se razvija na zapadu od perioda renesansa sve.
Taj u Vojvodinu dolazio i preko Beča i preko Rusije, ta dva puta su bile, da.
Pa znate kako, Sveti Nikola, ta crkvica je grobljanska u stvari. Crkvica, pošto se pored nje nalazilo jedno groblje za nastradale mornare. Jedno vrijeme se na školju i su se zahranjivali, to je zanimljiv podatak, i stari budvani. Nije bilo valjda više mjesta u starom gradu, jer su se zahranjivali normalno u starom gradu, prije nastanka ovog današnjeg starogradskog groblja, koje potiče, znači nastalo je sa ove dvije crkve Svetog Arhanđela i Svetog Luke katoličke, polovinom također 19. vijeka. I u tako jednom periodu razmaka, dok se nije to groblje osnovalo i ovamo se više nije moglo sahranjivati iste crkva u starom gradu, onda se sahranjivali na samu školju, na ostrvu Sveti Nikola pored te crkvice. I veliki je bio problem kad bi se desilo nevrijeme, jer su pokojnici odnosili barkom, to je budva imala ogroman problem, da, tada, jer su nevremena mogla da traju i traju. To je sad katolička crkvica Svetog Nikole, a ona, postoji legenda o krstaškim ratnicima, vojsi krstaškoj koja je logorovala u budvi, da su se vojnici porazbolijevali od neke bolesti, ja ne znam, bila kuga ili štali, i da su onda oni isto tako sahranjeni bili na samom ostrvu. Sad zanimljiva nam je vjerovatno i ova legenda, pošto sam ostrvo školi Sveti Nikola se veže jednim plitkim sprudom za plažu, slovensku plažu. Taj sprud je primjetan. To bi da plićak, i na primjer Sveti Stefan je u stvari isto to, samo je on više vezan kao manji i na drugoj poziciji, da je to u stvari, eto, po nekima put Svetog Save, po drugim po nekima put Svetog Nikole. Postoji legenda da Sveti Sava, kad je boravio u Budvi pred svoj posljednji polazak na svetu zemlju, da je odsjeo, jedno vrijeme bio je upravo vezan za ovu crgu Svetog Save, sam to pomenula malo, odsjeo u Budvi, i kad je trebalo da krene, bilo je veliko nevreme i nije mogu da, nije mogla lađa da pristane. I on je onda udario nekoliko puta štapom i otvorilo se, more se razotvorilo i napravio se put. I on je onda prešao i mogao da se preko školi upravo ukrca na taj svoj posljednji polazak put. Imamo ne samo iz Paštrovića u etnografskoj zbirci. Znači imamo primjer autentičnog naravno stanovanja ili bavljenja čime su se Budvani u stvari bavili, imamo prikazanu znači i gradsku sredinu i ruralnu sredinu preko određenih elemenata. To se nalazi na malom jednom nivou koji nije mnogo prostran, tako da smo malo to sve zbili da bi pa predstavili kako se u 19. vijeku uglavnom živjelo u starom gradu, čime se narod bavio i to obično bilo normalno, smjereni su bili na ribolov uglavnom, tako neke još domaće radnosti, ali imam još jedan dio koji se vezuje za ruralnu sredinu, znači nije samo su ovamo Paštrovići obuhvaćeni, jesu dijelom u nošnji, tako, ali obuhvatit će ne uglavnom cijel prostor koji okružuje stari grad. Jer ona je ipak nije ista, Paštrovska ili ova koja se nosila u drugim dijelovima. Na primjer u na Brajićima ili ovamo Majinima, Poborima, nije ista. Ima spomen dom Mreževići, da, i tu je isto sakupljeno ponešto, samo, ali to je baš striktno vezano za Paštrovića.
U emisiji Ogledalo čuli ste zapise sa 100. duhovne večeri koja je u nedjelju 17. aprila održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je predavanje održala i istoričar umjetnosti iz Budve Lucija Đurašković, govorila o crkvi Presvete Trojice u Budvi i o 5 ostalih crkava u okviru starog grada Budve, kao i o arheološkom i etnografskom muzeju u Budvi.